Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 14 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë kritikoi Ministrinë e Arsimit për nivelin e ulët të arsimit në Kosovë. Në Shkupë protestuesit të shqiptar kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Maqedonisë. Mediat raportojnë se Britania i tërheq spionët për shkak të informacioneve të zbuluara nga Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra vete kanë protestuar mbrëmë në Shkup të Maqedonisë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë në periudhën kur negociatat e ndërmjetësuara ndërkombëtarisht për kapërcimin e krizës së thellë politike duket se gjenden në një rrugë pa krye. Në protestën organizuar nga Lëvizja Besa, ku kryesisht kanë marrë pjesë shqiptarët nga të gjitha viset e Maqedonisë, është kërkuar edhe dorëheqja Ali Ahmetit, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës që udhëhiqet nga kryeministri Nikola Gurevski, lider i partisë VMRO-DPMN. Agjencia AP raporton se protestuesit shqiptar kanë marshuar të qetë në Shkup. Organizuesit e protestës po ashtu kanë kërkuar hetime të reja për disa raste gjyqësore ku janë dënuar shqiptarët, duke konsideruar se ka dyshime se ato procese ishin të motivuara politikisht. E përditshmja New York Times i ka cituar zyrtarët amerikanë dhe ata të vendeve aleate që kanë thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin tanke dhe makina luftarake të këmbësorisë dhe armatime tjetër të rënd për afro 5000 ushtarët amerikanë në disa vende baltike dhe të Evropës lindore. Më tutje këtë lëvizje të Pentagonit, gazeta e ka përshkruar si më të rëndësishme në serinë e lëvizjeve nga Washingtoni dhe NATO-ja për ta zmbrapsur agresionin e mundshëm rus në Evropë pas okupimit të Krimes Ukrajinës nga ana e Rusis. New York Times e ka cituar ish komandantin suprem të forcave aleate të NATO-s, James Stavridis, i cili ka vlerësuar se ky është ndryshim shumë domethënës në politikë në përpjekje për të risiguruar aleatet e shqetësuar. Të ashtu quajturat rezerva të para pozicionuara të pajisjeve do të jenë të vogla në krahasim me ato që Rusia mund të mobilizojë kundër fqinjve të vet, por mund të dërgojë sinjal të përkushtimit të Shteteve të Bashkuara. Propozimi Pentagonit duhet të miratohet nga sekretari mbrojtjes Ashton Carter dhe presidenti Barack Obama, raporton e përditshmja New York Times. Mediat britanike raportojnë se Rusia dhe Kina i kanë deshifruar informacionet me fshehtësi të lartë që i përmbajnë dosjet e siguruara nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Gazeta Sunday Times dhe rrjeti BBC kanë raportuar sot se agentët e inteligjencës britanike kanë lëvizur për të mbrojtur vetveten. Duke cituar burime të larta qeveritare, gazeta Sunday Times shkruan se dokumentet e shifruara përmbajnë detajet të teknikave sekrete të inteligjencës dhe informacione që mund të çojnë në identifikimin e spionëve britanik dhe amerikan. Rrjeti BBC e ka cituar një burim të lartë qeveritar që ka thënë se informacionet që i kanë siguruar Rusia dhe Kina kanë të bëjnë me njohurinë se si ne operojmë dhe se kjo gjë ka shkaktuar ndaljen e marrjes së informacioneve vitale për Britaninë. Në vitin 2013, Rusia i ka dhënë azil ish kontraktorit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, i cili në media i ka zbuluar detajet e programeve qeveritare të vëzhgimit nga inteligjenca amerikane. Autoritetet e Gjeorgjisë thonë se nga reshet e mëdha dhe vërshimet gjatë natës në kryeqytetin Tbilisi kanë humbur jetën 8 vet dhe dhjetra të tjerë konsiderohen të zhdukur. Të reshurat e mëdha kanë filluar dje dhe kanë shkaktuar që lumi vere të dalë nga shtrati duke vërshuar dhjetra ndërtesa dhe automobila dhe duke i dëmtuar linjet e rrymës elektrike. Kopshti zoologjik i këtij qyteti po ashtu është vërshuar, me çrast tigrat, luanet, ujqet dhe shtazet e tjera janë larguar nga kopshti. Tre punëtor të këtij kopshti kanë humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Partia Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dje ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për nivel të ulët të arsimit në Kosovë. Në Ministrinë e Arsimit e thonë se po punohet për përmirësim të nivelit të arsimit në gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Udhëheqësi i Departamentit për Arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Salihu, tha se deri më tash janë hartuar strategji të shumta për të gjitha nivelet e arsimit, por asgjë nuk po jetësohet në praktik.
Ne jemi dëshmitarë si për fatkeqësi të arsimuar për degradon çdo ditë, tani këtë po e sot vazhdimisht edhe qeveria e Kosovës po e pranon.
Dhe si parti politike do të angazhohen që të mos ndodhë degradimi më tej i sistemit arsimor në vend. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se duhet të formohet një forum i arsimit gjithëpërfshirës, institucioneve dhe organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare për të siguruar se Kosova do të marrë vendime të qelluara, politike, afatgjate për të garantuar një sistem arsimor efektiv. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka sugjeruar po ashtu që të ketë mekanizma efikas për inspektimin e arsimit, si dhe krijimin e mekanizmave efikas për aftësimin e vazhdueshëm të mësimdhënësve. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Teuta Haxhiu, nga AAK-ja, një hereshantare Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, kritikoi Ministrinë e Arsimit. Ajo tha se asnjë ndryshim në sistemin arsimor të Kosovës nuk vërehet me udhëheqjen e re në Ministrinë e Arsimit.
Po edhe në këtë periudhë të këtij ministri, pra, nuk kemi raste konkrete, nuk kemi diçka të prekshme për ta vlerësuar të gjithë qytetarët se me të vërtetë ka filluar një kthesë e madhe që vlerësohet që do të ndryshojë pra. Thjesht kemi të arritur në cilësinë e arsimit. Kemi ngjecje edhe në bërjen e ligjeve, kemi ngjecje sa i përket ministrisë e cila nuk i sjell ligjet me kohë.
Nga ana tjetër në Ministrinë e Arsimit tonë se janë duke punuar për përmirësimin e nivelit të arsimit në gjithë Kosovën. Këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Hysen Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha elementet të cilat i përmban ligji për arsim parauniversitar, duke përfshirë edhe bashkëpunimin me komunat, janë duke u zbatuar dhe zhvilluar. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është duke punuar që të avancohet sa më shumë cilësia e arsimit.
Cilësia nuk është në nivelin e kënaqshëm, prandaj në të gjitha segmentet e arsimit ai jemi duke punuar dhe duke fuqizuar të gjitha segmentet të cilat kanë bënë me cilësinë, e kjo në kupton edhe për arsimin parauniversitar. Nga pjesa e menaxhimit të cilësisë është normalisht kompetencë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mirëpo një pjesë e madhe e arsimit parauniversitar është edhe kompetencë e komunave.
Cilësia e arsimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është shumë e ulët, e madje e vënë në pikpyetje vlerën e diplomës, kanë deklaruar disa herë ekspertët e kësaj fushe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e nënshkruar së fundit të ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila pret të miratimin e menaxhmentit të bordit ekzekutiv të FMN-s deri në fund të muajit korrik, do t'ja lehtësoj Kosovës hyrje në kredi të organizatat e tjera financiare ndërkombëtare. Më tutje zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe ekonomistë të Fondit Monetar Ndërkombëtar theksojnë se kjo marrëveshje do t'a lejojë qeverinë e Kosovës që të hyjë në deficit buxhetor për 90 milion euro shtesë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Muharem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, thekson se programi cili përfshin një mbështetje financiare prej 180 milion euro për buxhetin e Kosovës, dhe të ketë siguri të mjaftueshme në financat publike për të hyrë në projekte zhvillimore.
Programi me Fondin Monetar Ndërkombëtar si tërsi është në linjë edhe me programin tashmë të qeverisë të Kosovës edhe me strategjinë e cila veç ka filluar të përgatitet. Programi i MFMN ka vendosë disa indikatorë të përcjelljes aktiviteteve në sektorin publik, si implementimi i sistemit plot prokurimit elektronik në fund të këtij viti dhe përfundimisht në vitin 2016. Rritja e prokurimeve centralizuara në kuadër të prokurimeve të përgjeshme që bën qeveria.
Gjatë kësaj jave, Republika e Kosovës ka arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion euro në kohë zgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Selim Thaçi, ekonomist në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ka sqaruar për Radion Evropa e Lirë se me këto mjete i është mundësuar Kosovës që edhe përkundër kufizimit ligjor që deficiti me qenë 2%, ta të i kaloj këtë deficit për 90 milion euro shtesë. Por që si pas ti, kushti për të i kaluar këtë deficit buxhetor është që këto 90 milion euro të shfrytëzohen për projekte kapitale.
Marrëveshja për 185 milionshi në esencë është një lloj përkrahje buxhetore që në vetë përmban edhe komponentën e interesit. Do thotë nuk janë para falas. Janë kredi, po tash kur e shqyqon rregullat dhe normat që aplikon FMN-ja në këto raste, janë aq të ulta sa që nuk i plotësojnë ato kriteret me që janë kredi. Sepse norma interesit për mjetet që shfrytëzohen prej FMN-së është apo 1.05%.
Saqi ka treguar se këto mjete prej 185 milion euro nuk kanë destinim të veçantë. FMN-ja ka shtuar AIE para për buxhetin e Kosovës dhe më pas qeveria vendose ku i ekzekuton këto para.
Po fasi që ti ke hyrë marrëveshje me FMN, ty po të lejon një stabilitet. Edhe hyrja në marrëveshje me FMN, ty të jep kredibilitet kur ti ke me shku me negocu të transfer me BB-n, o me IBRD-n, o me dikon tjetër.
Ndryshe ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht ju kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës të marrin kredit tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Huazimi i parave për projektet kapitale zhvillimore si pas tyre do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Niveli i lartë i krimit ekonomik në Kosovë po e pengon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe po ndikon në zvogëlimin e të hyrave në buxhetin e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se korrupsioni, shkeljet tatimore, krimet që lidhen me prokurimin, kontrabandën, krimet financiare, pastaj krimet e drogës, janë më të shpeshtat, por ende nuk dihet se në çfarë përmasash. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Hagim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se kjo dukuri po shkatron veprimtarinë e bizneseve, të cilat aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë të rregullt.
Sipas gjitha perceptimeve, analizave dhe hulumtimeve, ekziston krimi ekonomik, në çfarë mase asnjëherë nuk mund të vërtetohet kjo, ashtu që nuk mund nënkuptohet edhe të marrëm shifrat të sakta se sa ekziston edhe korrupsioni dhe informaliteti. Në të trijat janë të lidhura me një fjalë që është krim ekonomik.
Ekonomia kriminale është e pranishme në Kosovë dhe kjo po pengon ekonominë reale, zhvillimin e shoqërisë për dhe buxhetin e Kosovës, thot edhe Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se krimi ekonomik pengon edhe mundësitë e zhvillimit të arsimit, shëndetësisë dhe veprimtarive tjera publike. Kastrati ndërka shprejt se autoritetet kompetente nuk po tregojnë një gatishmëri për të luftuar këtë dukuri.
Në realitet, ekonomia kriminale nuk luftuat, po të ise në farë, përveç deklaratave, edhe kritin e disa komisioneve apo grupave, disa strategjive, që datë vetëm në aspektin formal e plëcojnë vakumin, përndyshe në aspektin real, kur gjë nuk bëhat këtë ditim. Shumë pak, ose më së përton iqë.
Ndërka që Agim Shahini thekson se prania kësaj dukurie në Kosovë është për shkak të mos funksionimit të dur të sistemit të drejtësisë.
E kjo vjen si pasoj e mos funksionimit të rendit të ligjit, e cila është nxitur nga njerëzit e pap përgjithshëm, edhe njerëzit e përgjithshëm, që janë të nxitur nga këta të parët, përderisa në Kosovë ende nuk janë të mbrojtur dëshmitarët në nivelin e duhur. Kjo do të vazhdo në rritje, për arsye se askush nuk e ka atë guxim shpirtëror që të pranonton gjithë këto dukuri apo njerëz të caktuar tek organet e drejtësisë.
Sidoqoftë, zyrtar qeveritar tashmë sa herë kanë pohuar se lufta kundër këtyre krimeve është përparësi e institucioneve të Kosovës. Madje për luftimin e kësaj dukurie janë krijuar disa strategji. Në strategjinë kombëtare për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve ekonomike për vitin 2014-2018, thuhet se do të reduktoj shkallën ekonomisë jo formale në 5% mes 2014 dhe 2018. Kurse gjatë vitit 2015 deri në vitin 2018, vlera konfiskimit të ardhurave nga krimi duhet të jetë 1 milion euro për vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë i kritikoi Ministrinë e Arsimit për nivelin e ulët të arsimit në Kosovë. Në Shkupë protestuesit shqiptar kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Maqedonisë. Mediat raportojnë se Britania i tërheq spionët për shkak të informacioneve të zbuluara nga Edward Snowden. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.